N-am spus Heil Hitler. O povestire dramatică a unei familii poloneze în timpul ocupației germane a celui de-al doilea război mondial. Foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Pavel Cislar. În lectura lui Lucian Cristescu.
Creștinul în lume a fost întotdeauna o oaie neagră. Cu atât mai mult un păzitor al poruncii a patra, a decalogului. Lucrurile însă capătă forme incredibile dincolo de limitele civilizației atunci când războiul nimicește hotarele omeniei și când se trezește fiara din om. În micul orășel polonez, Wisla, băiețelul Cislar începea să descopere lucrul acesta chiar în curtea școlii lui. Capitolul 10. Din rău în mai rău la școală. Continuare. Într-o dimineață de luni, o bătaie din curtea școlii era cât pe ce să aibă consecințe fatale. Iarna aceea era una dintre cele mai geroase pe care le văzuse Europa de Est. Îi auzeam pe adulți spunând că în Wisła erau -42 de grade Celsius. Pentru că era atât de frig, școala organizase un grup de femei care să ne dea băuturi calde nouă copiilor când intram în clădire. Așteptând la rând, lucrurile au degenerat între noi. Doi băieți din spatele meu își începură abuzul deja tradițional cu insulte precum mâțe sălbatice sau jădanule și înjurau cu niște cuvinte bine alese. În mod normal, așa ceva pur și simplu reușeam să ignor. Părinții noștri ne sfătuiseră cum să ne purtăm în asemenea ocazii. Regula era să nu ripostăm. Trebuia să suferim pentru adevărul lui Hristos. Mulți creștini suferiseră de-a lungul secolelor, iar acum ar fi fost privilegiul nostru să suferim. Mă simțeam stăpân pe situație. În acea zi se petreceau lucrurile ca în multe alte zile. Eu mi-am primit băutura fierbinte și am ignorat bădărăniile din spatele meu. Exista totuși o breșă în instruirea pe care mi-o dăduseră părinții, iar călăii mei o descoperiseră cu bine ascuțitele lor instincte de interogator de Gestapo. Stând la coadă, mă înțepau cu un ac în partea din spate a gâtului. Când mă întorceam, fiecare spunea: "Nu eu, Cislar." "Nu am fost eu, Cislar." Când mă întorceam în față, înțepătura revenea și gemeam de durere. Acest fapt mă plasa în afara zonei pentru care fusesem consiliat. Părinții îmi spuseseră cum să îndur poreclele, dar nu mă sfătuiseră cum să mă port în momentele atât de stresante de a fi înțepat cu ace, cuie și țepușe. "Vă rog frumos, nu mai faceți așa." Implorarea le generă o izbucnire de încântare, iar eu am simțit acul înfigându-se cu așa forță încât am urlat de durere. De data asta, făptașul nu putuse să-și tragă mâna la timp, așa că am văzut cine a fost. "A, deci tu erai," am șuierat eu printre dinți. Furia se acumulase strașnic în mine. Am uitat de învățămintele părinților mei și am tras un pumn în față. Am simțit oarecare satisfacție la contactul cu el și am simțit nasul zdrobindu-se sub pumnul meu. El se dădu în spate și își prinse fața în mâini, evident de durere. Tare bine m-am simțit să mă ocup personal de el. Altădată n-o să se mai ia de mine. Curând însă aveam să aflu că nu prea stăteau lucrurile așa. Băiatul a început să urle că l-am atacat cu sângele și ruindu-i pe nas. Alții începură să strige: "Sâmbătarul e de vină! Sâmbătarul!" Băiatul continua să urle cât putea de tare că el, un biet băiat nevinovat, fusese atacat de monstruoasa brută adventistă. Deja fața era plină de sânge și toată lumea se aduna să vadă ce era cu toată agitația. Cu coada ochiului le-am văzut pe surorile mele gemene, Maria și Marta, care dispăruse în bulzeala ce se forma acolo, unde doar cu câteva momente înainte fuseseră două șiruri de copii disciplinați. Ba mai rău, învățătorul, domnul Lipovcean, își făcu apariția și era clar că nu se amuza câtuși de puțin. I-am citit ura în ochi. Avea acum toate dovezile pe care și le dorea, că fanaticii adventiști sunt niște animale periculoase. Acum putea să dea curs tuturor prejudecăților. Acum mă putea bate după bunul plac și să-i facă și plăcere. Eu am luat-o la fugă și era o așa împuscadă că nimeni nu încerca să mă oprească. Fuga de la ușa școlii în gerul năprasnic era aproape ca fuga direct într-un zid. Era îngrozitor de frig, mortal. Zăpada îmi scârția sub cizme în timp ce alergam în curtea școlii. Ningea în continuare domol, acoperind toate urmele de pași, chiar și pe cele făcute de doar câteva minute. Trafic nu era, ci doar câțiva trecători care ieșiseră probabil doar pentru că aveau lucruri urgente de rezolvat. Nimeni în afară de cei ce nu își puteau amâna treburile nu erau afară pe o asemenea vreme. Era o liniște adâncă pe drumul care în alte condiții ar fi fost plin de oameni, căruțe, cai și chiar câteva mașini din când în când. Am fugit vreo 100 de metri. Nu auzeam pași în urma mea, așa că m-am întors gâfâind să mă uit în jur. Nu mă urmărea nimeni cu parul, nici măcar domnul Lipovcean. Și nici copiii care să mă persecute. Am respirat ușurat, dar toate acestea însemnau și că nu era nimeni atât de fraier încât să se aventureze afară în asemenea condiții ca să mă urmărească. Era într-adevăr prea periculos. Am stat în loc și am încercat să mă decid ce să fac în continuare. Ideea de a mă întoarce la școală era egală cu sinuciderea. Dacă mă întorceam acasă, părinții m-ar fi întrebat de ce mă întorsesem așa devreme și era jenant. M-am hotărât asupra unei a treia variante. Aveam să mă plimb senin în susul și josul străzii ca să nu îngheț și apoi să mă duc acasă la ora normală. Asupra următoarei mișcări aveam să hotărăsc ulterior. Alergatul de la școală mă încălzise puțin, dar nu mă ținu mult. O ușoară senzație de răcoare pe care o simțisem a fost înlocuită de o senzație de frig cum n-am mai întâlnit. Era pătrunzător, invaziv, implacabil. Începeam să nu mai simt picioarele, iar mâinile, înfipte adânc în buzunare, începeau și ele să-mi amorțească ca și urechile. Respirația mea producea abur ca o locomotivă veche de pe șinele din Visla. După vreme, îmi amorți și mintea. Nu mi-am dat seama atunci, dar întregul meu sistem cardiovascular pierdea bătălia cu gerul arctic și începea să cedeze. A trebuit să-mi scutur zăpada de pe cap și de pe umăr, precum și de pe haine. Probabil arătam ca un om de zăpadă. Deja vârtejurile din soare începuseră să mă afecteze vederea. Vedeam vălătuși de zăpadă și în locurile adăpostite unde nu era zăpadă. Am închis ochii, dar încă simțeam vâjeturile de zăpadă. Mi se păru ciudat, dar probabil nimic îngrijorător. Mi se păru o veșnicie cât m-am plimbat, dar într-un final veni ora de terminare a școlii. Încă ningea când am încercat să-mi târi picioarele spre casă. În depărtare am văzut silueta întunecată al unei ființe umane, luptându-se cu capul în jos, cu fruntea în zăpadă. Apropiindu-se, am văzut că e un fel de yeti, cu totul acoperit de zăpadă. Atunci mi-a trecut prin minte că așa trebuia să fie arătat și eu. Și mi s-a părut comic. Apoi l-am recunoscut, după mers. Era tata. Îndreptându-se în direcție opusă, I-am zâmbit și am pe punctul să-l salut, dar l-am observat foarte încruntat. Se apropie. Oare să fie auzit ce s-a întâmplat? Următoarea fază mă luă complet prin surprindere. Fără să spună ceva, tata mă plesni peste față, cauzând o adevărată avalanșă de zăpadă de pe capul meu. Într-o secundă îmi veni în minte faptul că, probabil, surorile mele se duseseră acasă înaintea mea și îi spuseseră despre incident. N-am crezut niciodată că tu procedezi în felul ăsta. De ce? Mi-a spus tata. E foarte posibil să mă fi luat de braț. Eu oricum nu mai simțeam nimic. Începeam să nu mai îmi simt deloc mâinile și picioarele. Mi-am pierdut echilibrul și am căzut în zăpadă. Încercând să mă ridic, tata mă lovi din nou peste față. Ai comis o faptă îngrozitoare la școală, mormăi el. Nu mă așteptam să faci așa ceva. Tu, băiatul meu. Mă lăsa acolo și plecă, dispărând în atmosfera tot mai sumbră a celei cumplite după amiezi. Eram disperat. Copiii din școală erau împotriva mea. Învățătorul mă ura la culme. Tata, pe care îl iubeam sincer, era și el împotriva mea. Eram singur și părăsit în furtună și în întunecimea tot mai mare a unei după amiezi îngrozitori de geroase, mă aflam singur. Fusesem rănit emoțional de întâlnirea cu tata, dar palmele peste față nu mă duruseră atât de tare. Poate și că fața mi era amorțită, însă situația era și mai gravă decât îmi imaginam. M-am îndreptat spre casă, compătimindu-mă singur, dar lupta cu zăpada era prioritatea mea. Situația se înrăutățea. Mi-am dat seama că dacă nu ajung repede acasă, aveam să rămân înzăpezit. Încercam să mă mișc cât puteam de repede, dar am conștientizat că trupul nu mai reacționa la fel de repede ca înainte. Părea inert. Mi-am îndreptat privirea în jos și am pornit cu capul în bătaia vântului și a zăpezii. Nu îmi mai păsa ce avea să se întâmple când ajungeam acasă. Nu îmi mai păsa dacă o să iau o bătaie. Era bine. Nu mă mai interesa nimic. Eram lipsit de orice sentiment și senzație. Îmi aduceam aminte că mă simțisem speriat și părăsit. Acum nu mă mai simțeam nicicum. De ce să mă mai fi temut chiar așa? Nici nu îmi aduceam aminte. Nu îmi păsa de nimic. Apoi, niște brațe veniră și mă ridicară. Să fie un înger venit să-mi poarte de grijă? Cred că am zâmbit. Era totul foarte încețoșat în mintea mea. Am fost învelit într-o blană. Nu pricepeam de ce, pentru că aveam deja o haină de blană. Orice mi se întâmpla era vag. Nu mai era frig, doar un înger sau ceva, oricineva mă ducea în brațe. Mi se părea extraordinar cum puteam să zbor în brațele unui înger. Apoi am ajuns acasă. Mi-am dat seama că nu fusese un înger. Din fericire, unchiul Andrew văzuse urmele care se îndepărtaseră de drum și se gândise că ar fi prudent să vadă dacă cineva avea probleme. Mă găsise și mă învelise în imensa lui haină de blană. Ei bine, dacă n-ar fi fost el, aș fi murit înghețat. Dar problema era tocmai aceea că mă dusese acasă. Mintea mea începuse să o ia razna, dar de auzit l-am auzit zicând: Maria, e grav. Fă ceva cu el, altfel o să moară cât de curând. Apoi, unchiul plecă. Mama și surorile mele începură să mă frece cu zăpadă, pe față, pe mâini, pe urechi, ca să revigureze circulația și să evite degerăturile. Pe măsură ce sângele începea să pătrundă din nou în vene, iar circulația să se reia, aveam să primesc o binevenită lecție despre funcționarea corpului uman. În prima fază, sângele a început să circule la extremități, la mâini, picioare, urechi. Astfel mi-am recăpătat încet, încet sensibilitatea în acele zone, care erau private de sânge deja de câteva ore. Pe măsură ce îmi reveneam, am fost cuprins de o durere surdă. Apoi durerea surdă deveni durere ascuțită, iar durerea ascuțită deveni în cele din urmă o agonie cu urlete și țipete. Petele negre de pe tălpi însemnau degerături. Din fericire, nu era afectată decât zona tălpii de sub degete, nu și degetele. Căci dacă mi-ar fi degerat degetele, s-ar fi instalat gangrena și ori mi-aș fi pierdut degetele în acea noapte, ori aș fi murit în agonie după câteva zile. Ei, durerea era cruntă. Presupun că mama și surorile mele au fost foarte îngrijorate, dar eu nu mi-aduc aminte de nimic din toate acestea. Nu mi-amintesc decât de durerea și de dificultatea de a mă concentra la ceva. După câteva ore eram deja îmbrăcat în haine uscate și mă bucuram de căldura familiei. Circulația din corp își recăpătase fluxul normal. Eram uscat și cald și aproape îmi revenisem, cu excepția faptului că poziția verticală ajuta sângele să circule din nou în picioare, făcându-mă să urlu de durere. Aveam picioarele umflate și neobișnuit de închise la culoare, în nuanțe de albastru, negru și maro. Mama veni și se așeză lângă mine. Era clar că era necăjită. De ce ai făcut așa ceva? Mă întrebă mama. Surorile mele spuseseră părinților totul despre evenimentele acelei dimineți și despre echipa cu acul. E foarte rușinos ce ai făcut tu, copil adventist, continuă mama. Dezamăgirea pe care o citeam pe fața mamei era pentru mine mai chinuitoare decât durerea de la degerături. Totuși, nu credeam că greșisem în totalitate. I-am povestit cum a fost, exact cum a fost, că n-avusesem intenția să fac rău nimănui. Ei tot mă bâzâiau și chiar mă durea. Mă dezlănțuisem din disperare. Mama și surorile părură să înțeleagă. M-au ajutat să merg la culcare, ceea ce nu era prea simplu, fiindcă nu puteam păși decât foarte greu. În pat, când am ajuns, în câteva secunde am adormit puștean. Trebuie să fi trecut câteva ore până când m-am trezit și l-am găsit pe tata, stând pe marginea patului, lângă mine. Mama vorbise cu el. Te iert pentru ce ai făcut, băiatul meu, spuse el cu multă dragoste și blândețe. Te rog să mă ierți că te-am bătut. Ar fi trebuit să-mi dau seama mai bine de situație. Sigur că te iert, tată. Ce bine era să fiu din nou împăcat cu tata. I-aș fi iertat orice, iar el știa asta prea bine. În plus, era extrem de important pentru mine că și el mă iertase. Dimineața următoare însă a dus și întâlnirea cu temutul domn Lipovcean, care nu avea cum să fie la fel de plăcută.
Cislar e prezent?
Întrebă el pe un ton răutăcios de îndată ce a intrat în clasă. Da, domnule. Băieții chicoteau.
Ia vino aici.
Mă luă pe sus și mă puse cu fața în jos pe catedră. Luă un băț și mă lovi până când am urlat de durere. Apoi mă ridicam picioare și mă puse să mă întind mâinile degerate. Mă lovi peste ele în mod repetat cu bățul.
Dacă mai dai în băieț vreodată, ai s-o pățești și mai rău, ai înțeles?
Printre suspine am zis că înțeleg. Nu avea niciun sens să le povestesc și asta părinților. N-avea niciun sens nici să vină ei la școală și să obiecteze ceva în fața acestui om ignorant și sadic. Adventiștii erau o pradă ușoară. iar domnul Lipovcean nu făcea decât să-și ia partea de distracție. Privind înapoi, nu pot să nu mă compătimesc. La ceva vreme după aceea, de dincolo de ușa clasei noastre se auzea agitație. Era un polițist și un bărbat civil. Îl chemară afară pe învățător. Când acesta intră în clasă, i se adresă Lonei.
Lona, trebuie să te duci cu ei, spuse el scurt.
Toți polonezii din clasa noastră erau șocați de modul superficial în care fetița era arestată. Dar colegii mei germani n-aveau nicio treabă. Noi adventiștii știam însă ce înseamnă. Auziserăm prin căile neoficiale că începuseră deportările. Pe atunci nimeni nu știau unde se duceau deportații, dar știam sigur că nici unul nu se va mai întoarce. La pauză, unii din clasa noastră am fugit peste deal până la gară, aflată nu departe. Știam că acolo sunt duși deportații. Am urmărit-o pe Lona, așteptând pe peron, împreună cu alți evrei, inclusiv cu părinții ei. Un tren intră pufăind în gară. Un oficial le arătă evreilor în care vagon să urce, după care trenul plecă. Atât a fost. N-am mai auzit niciodată de ea. Profesorii încercau să explice că evreii îi deranjaseră pe nemți, așa că erau duși cu toți într-un loc anume, un loc special. Încercau să ne facă să credem că era ceva de bine să fie luată. Și am fost avertizat să nu comentăm nimic despre asta. După toate probabilitățile, nici profesorii nu știau mai multe decât noi despre locul în care fusese dusă. Ca tuturor adolescenților de pretutindeni, treburile adulților ni se păreau oarecum niște ciudățenii. Nu reușeam să pricep cu ce îi deranjase Lona pe nemți. Mai degrabă, copiii nemți o supăraseră pe Lona. Era o fată drăguță și tăcută, care, din câte ne putem da noi seama, nu voia altceva decât să-și vadă de școală. Și ne mai intriga ceva. Dacă era de bine să fie luată, de ce ni se spusese să nu suflăm o vorbă despre asta? Categoric, lumea asta a adulților era bizară rău. Dar acum era anul 1941 și cel mai probabil că Lona a fost dusă în tabăra de concentrare Auschwitz ca să fie gazată. Aceasta era soarta majorității celor duși acolo. Posibil să fi fost dusă ca sclavă într-un lagăr de muncă, unde să fi muncit până la moarte. Pentru tot restul anului școlar, banca ei, goală, a servit ca semn de aducere aminte cu privire la ce însemna regimul nazist. În momentele mele de liniște, aveam să vărs lacrimi pentru ea mulți ani de atunci înainte. Chiar îi simțeam lipsa. Dispariția ei a fost dureroasă și așa a rămas până la 70 de ani după cât am eu acum. Nu i s-a dat voie să crească și să se bucure de viață. N-avea să cunoască bucurile aduse de rolul de mamă sau de bunică. Căde, era din familie de evrei, iar în minunata Europa lui Adolf Hitler, aceasta era o vină și o faptă capitală.